ako dva bela goluba.
Ivo Andrić, Jelena, žena koje ima.
Dragi Ivo, ne znam da li se sjećate Krakova, ulice Bonerovske i familije Iržikovskih. Ja sam Jelena Iržikovska, puca, sada stara udova Lutavska.
Trebalo je da Ivo Andrić dobije Nobelovu nagradu, pa da se poslije 40 godina javi Poljakinja iz Krakova, njegova Jelena Puca.
A on ne da se sećao Krakova i Jelene, nego ih nikako nije zaboravio.
Kako piše u beleškama, Krakov je za njega bio i ostao jedan od onih velikih i neostvarenih snova koje čovjek nosi kroz život kao najstvarniju stvarnost. U pismu iz Mariborskog zatvora prijateljici iz Zagreba, mladoj Evgeniji Gojmerac, 30. oktobra 1914. godine, on piše:
Ako slučajno nađeš igdje kakvu poljsku knjigu, pošalji da bar šta čitam na tom najdražem jeziku.
I još zahteva od nje da mu piše na razglednicama poljskih slikara.
U jeziku Poljaka osjećao je nešto prisno i intimno.
U Krakovu je bilo nešto lepo, neuništivo lepo, svetlo i uzbudljivo što se ne može nikad zaboraviti.
Kao najiskreniju i najintimniju ispovest ovim riječima dodaje:
Bile su to mladalačke sanje koje se nisu obistinile, ali koje ostaju i žive u nama kao nekakva nevidljiva sila.
Poljskom profesoru Vilimu Frančiću je rekao da su u Krakovu bili burni i lepi dani njegove mladosti.
Krakov je jedino mesto u Evropi, iako nije jedino koje sam upoznao, čija su uspomena i ime u stanju da mi uzbude srce i zagreju krv.
Svojoj prijateljici Zdenki Marković, koja je 1914. godine također boravila u Krakovu, poverava da je u tom gradu bio jednu godinu na svoj način srećan i da ga neće zaboraviti nikada.
Andrić čak i svoju kratkotrajnu sreću od nekoliko mjeseci produžava na godinu dana, toliko je ona za njega bila značajna i duga. No, čini nam se da nam on najviše i najiskrenije kazuje koji su bili pravi razlozi njegove tolike ljubavi prema Krakovu u pismu Zdenki Marković, pisanom u Beogradu 2. aprila 1923. godine.
Kad god dođe proleće, ja mislim na Poljsku. Thank you.
Krakov je dugo bio prestonica Velike kneževine Poljske. Pred Prvi svetski rat imao je oko 137.000 stanovnika. Bio je to grad duha, nauke i tradicije. Imao je mnogo značajnih institucija i mnogobrojne znamenitosti. Među drugima i jedan od najstarijih u Evropi, Jagelonski univerzitet. I bio je tada kulturna metropola, Atenon Poljski. Dva teatra davala su predstave gotovo svake večeri, a u njemu je izlazilo ni manje ni više nego stotinak listova i časopisa.
Stari deo grada je opasan alejom Kestenova. Tu se nalazilo čitalište Planti. Unutar aleja je bilo stotinak cukjerni, poslastičarnica i nekoliko tada znamenitih krčmi koje su u mnogome naličile na parijske bistroje i književne salone. Ali ne samo to. Neki putnici baš tih godina vidjeli su Krakov i doživjeli ga kao velegrad koji se isticao od ostalih evropskih metropola toplinom ljudskih odnosa, blagošću i lepotom življenja.
Po dolasku u Poljsku, Andrićevi mladalački planovi vezali su se za tu zemlju.
Ivo Andrić došao je u Krakov iz carske Vijene. Učinio je to iz više razloga. Najpre iz zdravstvenih, jer su mu lekari savjetovali da promeni sredinu. A onda i iz političkih, da bojkotuje kulturu okupatora i da se školuje među svojom slovenskom braćom. Sa svojim drugom još iz Sarajevske gimnazije, Vojmirom Durbešićem, uzeo je kvartir u blizini fakulteta u ulici Bonerovskoj broj 9 i ta je ulica imala drvored, mada je bila gotovo na periferiji.
Stanodavka je imala dve kćeri, stariju od 18 godina i mlađu od 16 godina. U to vrijeme već je bila udovica Aleksandra Iršikovskog, višeg sudskog činovnika koji je dugo službovao u Bosni. Boraveći u našim krajevima, sigurno da su one i njene kćeri naučile naš jezik, bar toliko da su se mogle sporazumevati sa svojim stanarima. Verovatno je i to bilo odlučujuće da su na kvartir uzimale studente iz Bosne. Tako je i Ivo Andrić ušao u njihov dom. Novopridošli student Ivo Andrić je upisao 24. aprila 1914. godine četvrti semestar filozofskog odseka na Jagelonskom univerzitetu. Sačuvan je i njegov upisni list svojeručno popunjen. U njemu Andrić navodi da je podanik Bosne, a da je njegov staratelj, tetak iz Višegrada, Ivan Matkovšik. No zbog novonastalih prilika Sarajevskog atentata i otpočinjanja rata, studirao je u Krakovu veoma kratko, do 28. juna.
Kako Andrić piše u pismima iz Krakova, izlazio je na pejzaž, šetao je poljima i po pašnjacima oko Visle. Išao je često sve do devojačkih stena u Volskoj šumi, koje su se nalazile na čitav sat hoda od grada. A u toj šumi, kako sam kaže, poznavao je svaku stazu.
U Krakovu je tada sve bilo tužno, prašno i bolesno od mnogih stoljeća.
Za Andrić je to bio uklet grad, sve muzeji i grobnice i oltari, mrtvi kraljevi, nijema slava.
No, tako je bilo samo dok nije upoznao njegove žive znamenitosti.
Svom drugu sa Bečkog univerziteta Mihovilu Tomandlu 18. aprila te 1914. godine piše:
odlična društva, gde ima stvari koje su inače retke, dobrih ljudi, duhovitih žena.
Klima u Krakovu je bila po njegovo već načeto zdravlje nepodesna, opasna pa i pogibeljna. Nad gradom je uvek bila magla ili izmaglica. U tom starinskom, mada živom gradu, teško se disalo. Andrić svojoj prijateljici Evgeniji Gojmerac u pismu iz Krakova od 19. maja 1914. godine piše:
moje življenje je dobro, to jest, kad je dobro. Nedavno sam bio opet bolestan.
A u pismu od 27. maja:
ja sam živ i do prve kiše zdrav.
Svom školskom drugu Mihovilu Tomadlu mjesec dana ranije:
ovi moji poznanici hoće da me otpreme u neko lečilište u Karpatima, ali ono se zove Zakopane i meni se neće tamo ići. Ako bude gore, morat ću. Duhan sam posve otvorio, ali noćnih šetnja ne mogu. Ja mislim da ću u maju ili ozdraviti ili umrijeti.
Međutim, nije ozdravio, ni umro, nego se tog maja zaljubio. Zavoleo je i Krakov i Poljsku, i poljski jezik, i poljski narod, samo zbog jedne Jelene Puce.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Jeleni, ženi koje ima, voljenoj ženi Ive Andrića.
Bila je nedelja. Upravo veliki hrišćanski praznik Uskrs. Na trećem spratu u Bonerovskoj ulici broj 9 čula se svirka. Nežni, tihi akordi Chopinove poloneze. Mladi i iz druge zemlje prispeli student peo se stepenicama prema tom zvuku, kao prema nekom izvoru svetlosti ili Božjem otkrovenju. Peo se gotovo trčeći, po dva stepenika odjednom. Kada je otvorio vrata, Andrić je ugledao više devojčicu nego pravu devojku, neodređenih godina. A ona je, odmah je to primetio, i u izgledu imala nečeg božanskog, nečeg anđeoskog, i kao da je bila poslata od nekud, od nekog i sa nekom porukom. Prvo što mu je privuklo pažnju bile su njene oči. Bolje reći, tamno plava jezerca, lepa, pametna, nasmejana. Pokret koji ona učini da se pozdravi sa njim bio je više od toga. Taj pokret kao da je bio neko znamenje ili Boži blagoslov. Sam je posle u priči Byron u Sintri napisao:
ona pozdravi stranca nerazumljivim rečima, posve stidljivo i tiho. Ali u njenom glasu i pokretu bilo je nečeg što je više od običnog pozdrava, iako nije znao čega.
Zastala je i ona. Onako ljupka i nasmejana, gledala ga je pravo u oči. A on se pred tim neobičnim ženskim bićem, punim mladosti, zdravlja i života, odjednom osjeti nesigurnim i smetenim, čak i smešnim, kao čovjek nejasnih namera ili iznenada nečim pogođen. Kada je Ivo Andrić upoznao Jelenu, ona je imala samo 16 godina. Što ju je više viđao i svakim novim danom bolje upoznavao, postala je gotovo preko noći zrelija i lepša, zanosnija.
Ona uči školu i voli muziku i igru. Voli da se poigrava. Najviše pak zbori ne očima, nego osmijkom.
U mladosti napisano jednočinki, konac komedije, kroz lik muzičarke Vandi Vitkovske, Andrić opisuje Jelenu.
Na njoj je najkarakterističniji njen smijeh.
Najkraće, Andrićeva Jelena bila je onakva kakvu ju je u priči Ćorkan i Švabica opisao.
Bila je to žena koja samo svojom pojavom baca kasabu u zanos i plijeni sve što je muško. Od njene privlačnosti i zbog njene neodoljivosti kasaba se odjednom obezumi.
Čak i u Prokletoj avliji, tamo gdje bismo najmanje očekivali, morao da napiše:
to je, Brajko, letnji dan, a ne žena. Letnji dan, pa ne znaš šta je lepše, zemlja ili nebo nad njom. Nežna kao bujna palma, mila kao ljiljan taj, naličila je na krin koji tek počinje da lista.
Imala je Jelena još nešto nebesko, kosu otvoreno plavu i oči tamno modre. Za Ivu Andrića te oči bile su izvor svetlosti.
Žarile su našeg zaljubljenog junošu. Kao i Mihajlo iz Anikinih vremena, zbog njih lomio se u sebi i morao je mnogo godina kasnije istaći.
Da je to poznat pogled koji je video nekada i koji je sanjao mnogo puta, nesrećan i izmučen najstrašnijim snovima.
Thank you.
svak pre ili posle gine od svoje najveće strasti.
Napisao je Ivo Andrić.
Bilo je već kasno letnje predvečerje, kada je taj mladi student i još nedovoljno afirmisan pisac sa mlađom čerkom svoje stanodavke, Jelenom, došao u Volsku šumu, gde je inače ranije češće dolazio. Tu je gotovo uvek sa njom dugo ostajao.
U njegovom sećanju su ostale skale Panjenske, devojačke stene. Svaku stazu iz Volske šume mogao je da oživi. Posle 45 godina, 1948. godine, citirao je Adama Mickijevića.
Krakov, on će uvek ostati svetao i čist, kao prva ljubav.
U znakovima pored puta, Ivo Andrić je zabeležio jedan od posljednjih susreta sa Jelenom.
Posle dugo vremena, iznenada neočekivana pomisao na Jelenu. Neobični zvuci oko mene, lepet ptičjih krila i ubrzan dah uzbuđene devojke, kao da nagoveštavaju njen dolazak, ali to je nevina varka naših čula. A Jelene nema. Nigde, ni u kom vidu. Ona postoji samo u nesmislenom letu mojih želja, ali kao nešto što niti je bilo, niti može biti. A to je isto kao da ne postoji, samo teže i gore od toga, izgubljeno, zaboravljeno, brisano iz sveta mogućnosti.
U pripovedci Na sunčanoj strani Andrić piše:
došla je, tiho i neprimetno. Prišla mu sasvim blizu, propela se na prste, visoko digla ruke, obesila iznad glave svoju krletku i isto tako nečujno iščezla. Cele noći krletka je sijala više njegove postelje, kao sunce.
U prvoj knjizi lirske proze Exponto, pisanoj u zatvoru, Jelena je ne samo imenom, nego i fizički prisutna. On razgovara sa svojom voljenom.
Pred sam suton je prestao snijeg i nastala je tišina nad šumama i bijeli vlažni mir visokog, visokog snijega. On je pokrio omorike kao mramorne kapelice i zasuo staze, smrtno bijeli i neprohodan. Kuda ćeš, Jelena? Gluho i muklo. Teško je gaziti kasni snijeg. Ne vidi se nebo, ni sustalo sunce. Ugasla boja, zamro zvuk. Neizrecivo tiho, bijelo, zaspalo. I kad se je duboko u šumi slomila grana pod snijegom, bilo je kao da je najvećem stablu srce puklo. Kuda ćeš, Jelena? Snijegovih šuma ledi dah, stine krv u bijeli put. Ovo je pogreb svih tragova i uspomena. Umorne su noge, ozeble pocrvenjele ručice. Snijeg je zameo ljetošnje grobove, samrtni pokrov za žive i mrtve. Jelena, Jelena.
U istom delu, nešto kasnije, umjesto kuda ćeš, Jelena, pita:
koga sada ljubi ona mlada žena?
Iz tog dela lako saznajemo da ta žena ima samo 16 godina i da je ipak lijepa i dozrela. I još nešto nam odmah ukazuje o kojoj je ženi reč. Tu je ženu, stvorenu za ljubav, sreo na Maloruskoj ravni. A ona, eto, najverovatnije da ljubi drugoga. Nju ipak nije prestao da ljubi ovaj nijemi, oholi gost života.
Meni je nevjerovatno teško, kako mi odista nikad nije bilo. Ako sve ovo preživim, znam da me moj Bog voli.
Na razglednici s datumom 12. maj 1918. piše:
Danas čitah na dušak.
Verovatno nešto što je Zdenka pisala o Krakovu ili Poljskoj.
Pa hoću da vam zahvalim ne radi literarne senzacije koliko od ove poplave spomena koja se u meni diže. Krakov.
Istog dana piše i pismo u kome najprije citira riječi iz Eksponta.
Što pogledam, sve je pjesma i čega se taknem, sve je bol.
On se dotiče jedino uspomena na Krakov i svega onog velikog i lepog što je u njemu doživeo.
Još uvijek sam malko bolestan od uspomena na Krakov. Nema gorčijeg pića od rastanka.
I?
Daljino, majko svih želja.
Svom profesoru i zaštitniku Tugomiru Alaupoviću iz Zagreba marta 1919. piše:
Znam poljski i poznajem i volim taj narod. I pada mi na pamet, ne bi li bilo kakvo mjesto za mene kod našeg budućeg poslanstva u njih ili kod njihova, kod nas?
Andrić piše:
Znam da se neće vratiti leto sagorelo i da je mrtva radost i pogašena žeđ i da tuđina nikom još sreće nije dala.
Dobio je nameštenje u našem poslanstvu u Rimu. dragi Ivo, ne znam da li se sjećate Krakova, ulice Bonerovske i familije Iržikovskih. Ja sam Jelena Iržikovska-Puca, sada stara udova Lutavska, i moram vam poslati srdačne čestitke na vašega Nobela. Mnogo sam zaboravila. Inače, ako mi hoćete otpisati, pišite. Može biti da mogu vam poljski pisati. Čitala sam sve vaše knjige koje su tumačene na poljski. Ali milo bi mi bilo čitati u originalu. Neću više pisati. Samo vas srdačno pozdravljam i čekam na odgovor. Vaša stara prijateljica, Jelena.
Krakov, 15. novembar 1961.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju smo nazvali Jelena, žena koje ima, po knjizi Dragoljuba Vlatkovića Jelena u životu i delu Ive Andrića. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Jasmina Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.
Thank you.